Buenos días a todos. Comenzamos el rol de prensa. Acabamos de finalizar el Consejo de la Xunta, como es siendo habitual. Dende fai xa moitos meses empezamos cos datos da pandemia, a data de hoxe, por fin, xa baixamos dos 5.000 casos activos, estamos no entorno de 4.800 casos activos, 43 en UCI, producíronse 6 altas nas últimas horas, chegou a ver, recordarán, 254 casos de UCI, hoxe temos 117 hospitalizados, un 90% menos que no pico, e o resto, os 4.633 se recuperan os seus domicilios. A mala noticia é que onte faleceron 3 personas, e xa levamos 2.595 vidas perdidas. Noso pésame, insisto, de novo, para todas as familias. A nivel comparativo, Galicia está por debaixo a 7 días, un pouco por debaixo a 7 días e un pouco por riba a 14 días en relación coa media do conxunto do Estado. Seguimos estando dentro das 3 comunidades autónomas con menor ocupación de UCI, por debaixo da metade, Galicia está no entorno do 2%, España supera o 4,5%, e somos a comunidade autónoma con menos cama en planta de hospitalización ocupada por patoloxía COVID. Estamos baixando tamén a tasa de positividade entre PCR e antíxenos, estamos baixando ao 3%, a partir do 5%, hacia baixo é unha pandemia, desde o punto de vista epidemiolóxico, desde a perspectiva do contagio controlada. Por tanto, estamos xa en fase de control. Seguimos constatando, por tanto, a mellora dos datos epidemiolóxicos dende onte, que tivemos a rolda de prensa. Agora, por tanto, seguimos mellor, o control da presión hospitalaria sigue retrocedendo, os avances na campaña de vacinación pois prosiguen dentro dos parámetros comentados no día de onte. E, por tanto, como saben, o Comité Clínico adoptou unha serie de acordos que onte comunicamos aos sectores máis afectados, o sector da hostelería, tamén os eventos deportivos e outras actividades que entran en vigor o 15 de setembro e ata o 15 de setembro, pois, as restriccións van a ser restriccións menores, dado que non hai ningún concello en nivel máximo e a inmensa maioría da población galega está nunha área territorial onde o nivel é baixo e, polo tanto, os aforos da hostelería en interiores son do 75% e en exteriores do 100%. Estamos falando prácticamente do 93%, 9 de cada 10 galegos habitan en lugares de tranquilidade desde o punto de vista da hostelería. O protocolo da hostelería foi ben acollido, estamos convencidos de que atopamos unha fórmula intelixente unha vez que conseguimos unha porcentaxe de vacinación que prácticamente é o que perseguíamos co certificado COVID e, polo tanto, estamos sendo coherentes coa nosa propia intencionalidade de proteger a seguridade do consumidor e, por suposto, tamén da actividade económica. Imos seguir vacinando. O sábado, os centros de vacinación van a recibir a todos os galegos ou a todas as galegas que estean pendentes da primeira dose. En todos os centros masivos de vacinación da Galicia non se vai a pedir ningún tipo de cita e, polo tanto, tan só é necesario levar a tarxeta do Servicio Galego de Saúde e automáticamente se comprobará o estado da vacinación. En o caso de que se trate da primeira dose, automáticamente se dispensará. Esperemos ter vacinas suficientes para cubrir esta demanda, no caso de que a demanda pudiera desbordarse. Estamos nun horizonte de 180.000 personas, 190.000 personas que están sin vacinar. Por tanto, se acuden todas a vez, haberá alguna dificultade, o queremos decir, pero esperemos estar dentro dos parámetros de resposta. Imos ser proactivos, insisto, seguiremos traballando con outras fórmulas, vamos a ver a experiencia do sábado como remata, e imos a seguir traballando para que a normalidade, dende o punto de vista de de problema de saúde pública volva dentro de todas as dificultades e incertidumbres que seguimos vivindo en países da Unión Europea, fora da Unión Europea e, por suposto, tamén en España. Ben, en relación xa cos temas e os efectos secundarios da pandemia, que, ademais dos sanitarios, evidentemente son económicos e sociais. Hoxe, o Goberno volve a sacar un paquete de axudas a prol do sector turístico de 18,5 millóns de euros. Isto é, perdón, equivocaime, de 15,8 millóns de euros. Isto vai destinado, outra vez, a axencias de viaxe, establecementos hostaleiros e concellos de menos de 10.000 habitantes. As axudas habilitadas buscan ese doble objetivo, inxectar liquidez o sistema e impulsar a renovación do sector turístico. Recordarán que levamos xa varias ordes no sector turístico, 120 millóns de euros desplegados xa e pagados, e agora incrementamos con 15,8 millóns as ordes anteriores. Concretamente, unhos 350.000 euros adicionais para axencias de viaxe, que é o que máis ou menos pactamos con este sector, 6 millóns de euros para establecementos turísticos, onde vamos a financiar instalacións domóticas, sistemas automatizados, por exemplo, todos os medidores de CO2, no caso de que se soliciten, rotulación, infraestructuras vinculadas a COVID, etc. E outros 6 millóns para o mesmo sector, para digitalización e mercadotecnia digital en establecementos hosteleiros, aplicacións informáticas, webs, etc. etc. Para concellos de menos de 10.000 habitantes, deixamos 3,5 millóns de euros, son os concellos con maiores dificultades económicas, e estes municipios poden mellorar a súa oferta turística con actuacións de embelecemento, de enclaves turísticos, de sinalización, de mellora da actividade, perdón, da accesibilidade, etc. Isto, como digo, súmase aos 120 millóns de euros que puxemos a disposición do sector da hostelería dende que comezou a crise. Recordarán que temos medidas como incentivo ao consumo interno, a tarxeta bono turístico, que desplegou unha mobilización de 7 millóns e medio de euros, e outros programas. En definitiva, estamos a falar, se non me equivoco, nos entornos de 135 millóns de euros para un sector moi afectado pola COVID. Tamén no eido turístico facemos un convenio para concretar co clúster de turismo de Galicia a creación do que chamamos produtos sustentables. Imos destinar unos 700.000 euros, ano 21-22, para conquerir, xunto co sector, co clúster, coas axencias de viaxe, unos produtos de destino seguro e preferente, buscando a sustentabilidade dos destinos. Produtos turísticos sustentables, innovadores, atractivos, a nova demanda, búscase consumo de produtos de proximidade, búscase tamén sustentabilidade enerxética, incorporación da sustentabilidade ambiental. En definitiva, temos un excelente medio ambiente en Galicia, unhos excelentes produtos agrarios, cárnicos, pesqueiros, e imos a intentar mesturar todo isto para facer unhos destinos en manter o turismo sendo unha das puntas de lanza da actividade económica, e para tamén, na medida do posible, loitar contra as dificultades que tuveron durante o ano 20 e tamén durante este ano 21. Como digo, isto ímolo facer cos que saben, co clúster, intentaremos acertar. Ben, hoxe o turno de que o Consello, en nome dos galegos, deamos as gracias á unidade de referencia que creamos fronte ao COVID no Instituto Laboral de Galicia, ISGA. Estuveron unha serie de personas, traballadores, en hixiene industrial, en medicina de traballo, en ergonomía, en psicoloxía aplicada, unha célula que se activou no momento da COVID e que atendeu todo tipo de consultas que se produxeron durante a pandemia. Empresas, autónomos, pequenas e medianas empresas, elaboraron 77 guías e documentos específicos, formaron a máis de 1.000 formadores que formaron posteriormente as personas das industrias, dos sectores económicos, atenderon todo tipo de dúbidas, a súa actividade chegou a máis de 200 empresas, 100 clústeres, asociacións, sindicatos Bueno, en definitiva, foron os que fixeron todas as guías de todos os sectores económicos. Foron os que alimentaron as guías de industria, extractiva, da automoción, do naval, do comercio, as guías xenéricas para actividades esenciais de alimentación, gasolineiras, farmacias, etc. Creo que se fixo un excelente traballo. Este é o balance que trae a Consellería de Emprego. Procede, polo menos en opinión do Goberno, agradecerlle a súa profesionalidade, ser unha das primeiras comunidades autónomas de ter guías homologadas, homoxéneas e válidas dende o punto de vista do visado do Comité de Expertos Sanitarios para mellorar a pandemia e os seus contagios nos centros de traballo. Ben, como consecuencia tamén na pandemia, dese fondo de consenso que activamos no Parlamento, 100 millóns de euros, volvemos outra vez a investir en deporte. Tamén intentamos que as federacións e os clubes, que tiveron enormes dificultades para subsistir durante os tempos en que estuveron pechados e, cando abriron sin aforo, intenten ou busquen algunha fórmula de axuda. Desos 100 millóns de euros, destinamos casi 6 millóns de euros ao deporte. Na anterior convocatoria, na semana pasada, trouxemos 1,7 millóns de euros máis para reforzar o equipamento dos clubes e agora temos 4 millóns de euros máis para reforzar as axudas de reactivación a actividade deportiva en beneficio de clubes e federacións que poden ter un anticipo do 100% da axuda con este programa adicional de 4 millóns de euros. O obxectivo é captar talento e crear emprego de calidade. Temos unha serie de programas que vostedes coñecen moi ben. O programa Principia, onde se permite a contratación neste momento de 650 mozos, empresas e organismos de investigación. O programa Oportunios, que consiste en dar a beca adicional a todos aqueles que xa teñen beca do Consello Europeo de Investigación. O talento, o programa Talento Senior, a través do cual formamos 49 profesionales de alta cualificación con experiencia de 5 anos. O programa Inicia, que é a creación e mantenimento de 120 empregos no ámbito de investigación, ademais de todos os contratos predoctorais, doutorais, que sacamos en cada convocatoria. Pois ben, hoxe o Consello ven a aprobar por primeira vez unha convocatoria de un programa de doutoramento industrial para persoas que queran facer a súa tese traballando. Tanto pagamos a nómina de esos graduados que queran facer unha tese de doutoramento mentras traballan nunha empresa no sector industrial galego. Son 15 estudantes, o importe do programa está no entorno de 2 millóns de euros, e nos parece que o mellor que podemos facer é facer teses doutorais que teñen unha implicación na industria, desde o punto de vista pragmático, concreto, de empresas que se adican á innovación, empresas galegas que facturan, en definitiva, empresas que traballan en directo, e non solamente unha tese doctoral cun alto contido teórico, senón, se é posible, cun alto contido non só teórico, senón práctico. Proseguimos coa estrategia de internacionalización, que trouxemos o pasado Consello, a Estrategia 21-25, 15 millóns e medio de euros. Activamos xa o primeiro programa de fomento das exportacións por un importe de 2,3 millóns dentro dos 15,5 referidos. Pensamos que podemos chegar a 630 compañías, podemos colaborar tamén con cámaras de comercio, poderíamos traballar con 200 accións nos países de maior interese comercial, que siguen sendo, como vostedes imaginan, os grandes países. China e India, por unha parte, Estados Unidos, Canadá, e depois tamén os mercados de Xapón, Israel, Marrocos, Brasil, Emirates e Portugal. Son diñeiro que vai destinado a pequenas e medianas empresas e tamén a empresas maiores. En definitiva, 2 millóns para pequenas e medianas empresas e 300.000 xa para grandes compañías que necesiten axuda para as súas actividades de exportación. Este programa se suma ao programa Galicia Exporta, ao programa Galicia Exporta Digital, en definitiva, a todos os programas que conforman a estrategia da internacionalización da economía galega. Máis asuntos. Hoxe investimos ata 30 millóns de euros para renovar máis de 160 prazas de atención a menores, 123 delas plazas en residencias, é dicir, donde viven estos menores tutelados, e 38 en plazas de atención diurna. Este contrato, coas súas prórrogas, ten un importe de 30 millóns de euros, máis ou menos a metade do que investimos na atención de protección de menores o ano. A Xunta inviste unos 60 millóns de euros nos menores tutelados pola comunidade autónoma con cargo aos presupostos da comunidade autónoma anual. Máis acordos en outros asuntos. Queremos trasladar o balance do programa Nortear, que é un programa que traballamos na Euroresión, Galicia, Norte e Portugal, un programa que levamos 6 anos activado, un programa que foi premiado como o mellor programa dos 21 que concorreron de diferentes regións europeas e que consiste en actividades de promoción e difusión entre o Norte de Portugal e Galicia. Financiamento europeo, Premio Internacional 2019, unha ferramenta para facilitar a cooperación no que se refire aos ámbitos culturais. Hai unha serie de iniciativas, o Premio Literario Nortear, que promove, como o seu propio nome indica, a distribución de obras literarias máis aló de Galicia e Portugal, foros como Conversas Nortear, exposicións conxuntas, encontros de ilustradores, intercambio de fondos bibliográficos. Se fixeron 53 accións da Euroresión, se publicaron 6 libros, se mercaron 1.500 libros e se dotaron a diferentes bibliotecas, libros en portugués, libros en galego. 24 escritores ou escritoras difundiron a súa obra en 13 localidades de Galicia e Portugal. Se fixeron 10 exposicións en 15 localidades galegas e portuguesas, algunha dela itinerante. Se crearon 8 roteiros virtuais de obra e vida de persoeiros galegos desde o punto de vista clásico, Rosalía, Emilia Pardo Bazán, Castelao, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Valle Inclán, Risco, Otero Pedrallo. En definitiva, este é un bo programa que vamos a continuar. Vamos a intentar conquerir fondos europeos e conquerir pois, esa imbricación non só de traballo industrial ou de relacións comerciais, senón tamén de relacións culturais entre a lingua portuguesa e a lingua galega e para a vertebración da Euroresión importante, sin dúbida, nas nosas relacións con Portugal. Pese a verse xa o froito da loita biolóxica emprendida pola Xunta de Galicia contra a vespiña do castiñeiro. O sector da castaña sigue sendo importante para Galicia, factura 50 millóns de euros, producimos 20 toneladas de castaña. Levamos dentro do ano 15 loitando contra unha plaga, a vespiña do castiñeiro, que estivo a punto de destrozar os outos de castiñeiros que temos en Galicia. Se non fixéramos nada, probablemente neste momento habería moi poucos castiñeiros, como lamentablemente perdimos centenares de exemplares de palmeiras reais como consecuencia de que non se fixo nada e non se tratou como se debería de tratar en moitos concellos galegos a praga contra as palmeiras reais. En outros concellos si se tratou e están vivas, lamentablemente, onde non se trata, pois non se pode evitar a praga. Nos intentamos, dentro do ano 15, realizar soltas dun parásito, o Turimus sinensis, que axudou, sin ninguna dúbida, a loitar contra a vespiña. E o resultado, pois, empeza a ser francamente interesante. Recuperamos casi 3.200 exemplares deste parasitoide. Eso quere decir, polo tanto, que ese parásito está en moitas cuadrículas de soutos de castiñeiros que estaban afectados, está vivo, se está reproducindo e está controlando a vespiña do castiñeiro. Concretamente, detectamos o parásito en 131 das 141 cuadrículas nas que dividimos todos os soutos de castaño de Galicia. O 93% do territorio galego ten este parásito vivo, o cual nos posibilita que teñamos pois, bastantes expectativas, primeiro de parar o desastre que suporía quedarnos sin os outros de castiñeiros, e segundo xa de empezar a controlar e empezar a vencer ese problema. Empezamos no ano 15 con bastantes discusións, tivemos algunha dificultade, Había dúbidas de si empezar unha loita biolóxica para parar esta plaga. Nos decidimos facela. Levamos 8 millóns de euros investidos, 8 millóns de euros para manter os outros de castiñeiros en Galicia. En este momento, polos datos que nos pasa a Consellería de Medio Rural, pois estamos no mellor momento, sin dúbida. Ainda así, no ano 21, soltamos en primavera 1,6 millóns de individuos de parásitos liberados. En este ano 21 estamos investindo 2,2 millóns de euros. Estamos recollendo as bugallas, que ese froito do castiñeiro que nos sinaliza o grau de parasitación obtido na campaña, e estamos seleccionando 1.200 puntos onde realizamos as soltas para analizar un total de 12.000 bugallas a razón de 10 por punto. E, como digo, os datos son francamente positivos. Por que? Pois porque este parásito se está reproduciendo, se está quedando no entorno do castiñeiro, o cual evita a vespiña, que o parásito que ataca a este árbore tan importante nas frondosas galegas. Como digo, nos últimos 6 anos liberamos 5,7 millóns de individuos de parásitos e investimos 8 millóns de euros para a preservación desta riqueza que factura en Galicia 50 millóns de euros, que son o froito dos castiñeiros. Ben, tamén traemos a colación 74 axudas que dimos a propietarios de buques pesqueiros para realizar melloras ligadas á pesca sustentable. Interésanos moito, sendo a primeira potencia de pesca na Unión Europea, que se vexa que temos moitísimo interese en mellorar todas as artes de pesca dos barcos galegos que faenan en todos os océanos, para que sexamos un pobo que acredita o seu compromiso coa pesca sustentable. Este ano tuvemos máis solicitudes que outros anos, 71 buques se beneficiaron destas subvencións, de 74 axudas, hai un buque que leva máis de unha axuda, e dende o ano 2016 levamos axudando a 238 proxectos de pesca sustentable, financiando con Fondo Europeo da Pesca, con Fondo Marítimo da Pesca e tamén con fondos galegos. Nos ímonos a Tui, concello donde revitalizamos, xunto co visto e prace da corporación, 135.000 metros cuadrados de casco histórico declarado BIC, incluso fora do casco histórico, na zona do Paseo da Corredoira, do Bispo Lago e Martínez Padín Nacional 550. Identificamos 360 edificios que están nesta zona, 67 están a día de hoxe nun estado malo, ruinoso ou deficiente. Eu volvo a reiterar que a Lei de Rehabilitación habilita os concellos a expropiar as ruínas por valor catastral. Volvo a reiterar que temos esa competencia e que os concellos deberían de exercela, porque a única posibilidad que temos realmente para traballar un pouco máis rápido é exercer as responsabilidades das administracións públicas para que os propietarios se activen a exercer as súas obrigas de propietarios. Dito isto, imos traballar nesta zona perimetral. Isto supón, pois, unha revitalización efectiva e integral deste ámbito. Imos a financiar a oficina chamado Resurbe, onde contratamos arquitecto, pero tamén contratamos a persoas que están expertas en dinamizar, en facer un estudo demográfico, aquí viven 1.900 persoas. O 25% son maiores de 65 anos. Temos X locais comerciais, baleiros. Temos X edificios en ruínas. Temos outros en estado de abandono intenso, pero sin declarar ruína. Imos ver que podemos facer con axudas públicas para intentar reactivar cun plan de dinamización esta parte do casco histórico de Tui. Temos 4 concellos nos que nos pusemos de acordo para traballar conxuntamente: o Concello da Coruña, o Concello de Mondoñedo, o Concello de Rivadavia e o Concello agora de Tui. A intensidade de cada concello dependerá do compromiso que teñamos coa corporación. Nos temos a posibilidade de financiar, pero eles teñen as posibilidades máximas, que son de actuar. Nos tamén estamos comprando edificios completos para rehabilitar. Imos a intentar, como digo, seguir traballando en colaboración cos concellos galegos. En Tui, como saben, hai un área de rehabilitación integral de Casco Vello, dende o ano 2001. Hai moitos edificios que se foron rehabilitando pouco a pouco. Forma parte dos Camiños de Santiago e estamos tamén mercando algún edificio no concello de Tui, concretamente nesta área, para facer un efecto dominó. Eu agradezo o comportamento da Corporación de Tui e imos a ver se entre todos reactivamos este fermosísimo casco histórico e aledaños do que foi unha cidade, unha das capitales do Reino de Galicia. Licitamos por un importe de 18 millóns de euros a planta de compostaxe en Vilanova da Arousa. Como recordarán, temos tres plantas de bioresiduos que estamos construindo, unha na Mariña Lucense, en Cervo, outra na provincia de Pontevedra, en Verín, e outra na provincia de Pontevedra, en Vilanova da Arousa. Hoxe toca turno a licitación de este concello pontevedrés por 18 millóns de euros. Mercamos unha finca de 20.000 metros cuadrados no polígono industrial de Bayón por un importe de 1,5 millóns de euros que financiou a comunidade autónoma e agora vamos a licitar a obra correspondente. Vamos a dotar de toda a tecnoloxía de potentes sistemas de depuración, de control de ruidos, de paneis solares para a enerxía limpa, e imos tratar 15.000 toneladas anuais de refugallos domésticos nesta planta, unhas 7.000 toneladas de material estructurante e xerar 6.000 toneladas de compost de alta calidade. Dende Vilanova de Arousa daremos servicio a 25 concellos da Franxa Atlántica Sur e se incorporará a rede de infraestructuras despregada pola Xunta en todo o territorio. O objetivo é que a gran maioría dos concellos dispoñan dunha planta de compostaxe ou transferencia a menos de 50 km. Con estas tres, máis as 13 que temos de Sogama, máis Sogama, cubrimos ese territorio e esa isocrona para cumplir a normativa europea de compostaxe no tempo en que é obrigado, que é dentro de 2-3 anos. Imos facer tamén nun ben declarado BIC unha pequena biblioteca no concello ourensán de Esgos, concretamente 100.000 euros, 50% concello, 50% Xunta de Galicia. Esta biblioteca está actualmente localizada nos baixos da Casa Consistorial, hai un fermoso inmoble, antigo palleiro, no concello de Esgos, declarado BIC, onde imos a instalar a biblioteca que trasladaremos dende a planta baixa do centro do concello, da casa do concello. Con isto levamos 304 bibliotecas en Galicia, entre titularidade autonómica e titularidade municipal e estatal. E por último hai unha serie de acordos, se lle parece vamos rápido. Concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña, distribuímos 3 millóns de euros con cargo o canon do encoro do UMIA. Renovamos o convenio con estes tres concellos, para destinar o canon. O canon son 400.000 euros o ano. Por tanto, é o canon do ano 2021. Son 130.000 euros por concello. Levamos repartidos con cargo a este canon 7 millóns de euros en favor destes tres concellos que tiveron o impacto do embalse do UMIA. Seguindo na infraestructuras hidráulicas, 1,8 millóns de euros para o Concello de Laracha, 80% Xunta, 20% Concello para a realización de obras, así como o mantenimento e conservación con cargo ao Concello ante os importantes déficits de abastecemento que posúe este Concello en determinadas zonas. Falta presión de agua en algunhas zonas e falta capacidade de almacenamento noutras. Se coñecen a zona, é un concello que está neste momento, lo que se refiere ao seu parque empresarial, crecendo dunha forma moi notable. Eso supón moito máis traballadores e moitísima máis necesidade de auga e imos a dotar e a axudar a este concello de Laracha para esta infraestructura hidráulica. Probablemente, todo parece indicar, está a piques de ocuparse o 100% do polígono. Incluso temos previsto algunha ampliación do mesmo, sería necesario aínda facer máis infraestructura hidráulica para garantir a seguridade de abastecemento. Por último, unha obra importante en Vigo. Vamos a mellorar a seguridade viaria nun lugar moi poboado. Estamos falando da estrada PO330 entre Valadares e Pereiró. Imos a gastar aproximadamente, invertir 2 millóns de euros, exactamente 1,850.000 euros. Actuaremos en 7 kilómetros de vía autonómica para reforzar a seguridade viaria e accesibilidade en Pereiró e Valadares e eliminar un treito de concentración de accidentes. Imos a expropiar, licitar e adxudicar e executar a obra. Esperemos que entre este ano 21 e 22 finalicemos. Sin dúbida, unha obra importante, por qué? Porque melloramos as interseccións, melloramos os accesos ao colexio, ao cementerio, á escola infantil, facemos dúas novas glorietas, urbanizamos un medio kilómetro de estrada na contorna de Pereiró, creamos prazas de aparcamento, en definitiva, isto está pactado cos comerciantes da zona e cos principales servizos públicos, co obxeto de tamén facer o que nos corresponde na eliminación de tramos de concentración de accidentes, aínda que sexa en percorridos urbanos, dado que esta estrada é de titularidade autonómica. E, por último, tamén no Concello de Oleiros faremos outra actuación, na estrada autonómica entre Arillo, entre a C-173 e Arillo. Neste caso, o importe é inferior, 210.000 euros. Trátase de unir por unha senda peonil e ciclista e conectar a urbanización Rialta en Arillo co itinerario existente en Lourido. 90% da actuación a financia a Comunidade Autónoma e o 10% a financia o Concello de Oleiros. Pois ata aquí o Concello da Xunta. Moitísimas grazas.
Hola, boa tarde. En relación ao inicio de curso escolar, bueno, unha primeira valoración sobre este inicio de curso e tamén se a Xunta sabe xa o total de docentes que, co que contarán este ano os centros galegos. E por outra banda, quería preguntarlle sobre a polémica en relación ao baleirado de embalses. O BNG reclama ou pide a creación dunha comisión de investigación. A oposición, tamén na Confederación Hidrográfica, din que vostede mentiu a semana pasada cando afirmou que a Xunta non tiña coñecemento de que se ia proceder a este baleirado. Quería preguntarlle se foi así, en todo caso, se a Xunta considera que se cometeu algún erro ao longo deste proceso. Gracias.
Ben, en relación con o inicio do curso escolar, estamos preparados, hoxe empezábamos máis pequenos, o día 9 de setembro, as escolas infantis dependentes da Consella de Política Social xa empezaron a semana pasada, hoxe, día 9, empezaron os de primaria. Dentro dunhos días empezará a secundaria e formación profesional e iremos activando. O curso universitario xa está activado. Imos, en primeiro lugar, a cumprir o compromiso de contratar xa no mes de setembro os profesores de reforzo que comprometimos inicialmente, que son nada máis e nada menos 1.250 profesores máis que o pasado curso. En segundo lugar, o que imos, por suposto, é a cumplir o mesmo protocolo que cumplimos o pasado curso. Agora, o protocolo actualizado, aprobado polo Ministerio de Educación e polo Ministerio de Sanidade. Tanto, imos a cumplir, igual que cumplimos o pasado exercicio. Eso sí, con 250 profesores máis de reforzo, chamado o Plan Recupera. A contratación dependerá, como digo, da finalización definitiva de todos os exámenes e ver si en algún salta o número de alumnos para producir un desdobre que inicialmente non estaba previsto, o mellor hai que prevelo. Pero normalidade no inicio do curso, estamos preparados para activalo. Creo, si non temos problemas de vacinas a próxima semana, que o día 19 todos os rapaces de 12 ou máis anos quedarán vacinados con doble dose. Este é o curso mellor dende fai casi 2 anos. Polo que se refire ao conxunto profesorado, seguimos sendo a comunidade autónoma con máis profesores por alumno. Con iso creo que se pode acreditar todo. Extremadura e Galicia son as comunidades autónomas con máis profesores por alumno de España. Síntome moi orgulloso de que sexa así. Si a oposición lle interesa a verdade nesta cuestión, creo que debería de celebrar os vos datos de reforzo e de ratio de profesor por alumno. Non sería malo que nos axudara a reclamarlle ao Goberno Central un fondo para os gastos que supón o curso escolar todavía en pandemia, cousa que as comunidades autónomas deixamos de recibir e este curso recibiremos 0 euros para todo o que temos que facer. é moi sorprendente escoitar algunhas cuestións ao respecto. Igual que é sorprendente é o relativo ao problema do baleirado dos encoros. Non sei se se pode falar máis claro, se se pode falar de unha forma máis directa, pero creo que me pronunciei de forma reiterada. Lamento se molesto a alguén, pero nós non vamos a aceptar o baleirado dos encoros, con independencia de que a competencia exclusiva, lamentablemente, sexa do Goberno central. Se ora o que se pretende é pois facer ruido para ver se non, se a xente non se dá conta de quen é competencia, de quen é o responsable, de quen non dixo a verdade, porque isto é unha cousa absolutamente sorprendente. A vicepresidenta do Goberno, a señora Rivera, anunciou fai unhos días, leía unha entrevista, dicindo que iso era lamentable, que era absolutamente rexeitable e que se comprometía a modificar a normativa para prohibir que se volvera a producir este tipo de vaciamentos. Non se pode asumir a autoría da responsabilidade de unha forma tan directa como acaba de asumir a vicepresidencia, por certo, contando a verdade aos galegos. Sorpréndeme que haxa políticos en Galicia que lle estean mentindo aos galegos, cando a vicepresidenta do Goberno acredita que, efectivamente, que non cabe dúbida de quen é a competencia, que é unha competencia exclusiva, lamentablemente, do Goberno central. O que fixemos dende o principio é contar a verdade. E a verdade é que a Confederación Hidrográfica non pediu nin autorización, nin comunicou a Xunta de Galicia o baleirado dos encoros. Esa é a verdade. Se ora resulta que apareceu nun fax de un servicio da delegación de Ourense, en o 112, unha comunicación da empresa ou empresas, pois isto será unha broma. Eu non quero pensar mal. Eu non sei se é unha estrategia que está pactada entre a Confederación e as empresas. Porque remitir un fax ao 112, menos mal que non o remitiron a un hospital ou non o remitiron a un centro de saúde. Pero, en todo caso, a nós que non lo ten que notificar exclusivamente a Confederación Hidrográfica, cousa que non fixo. E, por tanto, vai a caer un expediente sancionador. Con toda a fortaleza que a Lei de Conservación e a Lei de Pesca Fluvial nos permite. Pero, insisto, dá a sensación de que nos estamos tomando a broma a xente e que creo que os galegos deberíamos de ter un mínimo de respeto polos ciudadanos que representamos. Se hai un baleirado en Galicia Costa, eu non podo dicir que a responsabilidade é dun alcalde. Se hai un baleirado na Galicia Costa, a responsabilidade é da Xunta de Galicia. E un baleirado na Confederación Hidrográfica Miño Sil, a responsabilidade é da Confederación Hidrográfica e, polo tanto, do Goberno central. Parece que só asuma a responsabilidade da vicepresidenta terceira. Haberá que felicitarla neste caso. Pero, bueno, non imos a parar o expediente por moito ruido que se faga, xa o anticipo.
Hola, buenos días, presidente. Quería preguntarle sobre política nacional, dos temas tengo. Sobre la falsa agresión homófoba, ¿alguna lección a la clase política debería dimitir Marlaska por señalar a los partidos de la oposición? ¿Y cómo valora el gesto del Gobierno de suspender la inversión en el aeropuerto del Prat? Porque considera que la Administración catalana no lo apoya lo suficiente. ¿Puede esto perjudicar a la mesa de diálogo de la próxima semana? Gracias.
Vamos a ver. Yo creo que aquí ha ocurrido en relación con la última denuncia que acreditó falsedad. Yo creo que hay una doble evidencia, ¿no? La primera evidencia es que los delitos de odio existen y que, por tanto, por el hecho de tener una denuncia falsa, no significa que no exista un hecho objetivo, que es que se producen delitos de odio, algunos de ellos delitos con intencionalidad homófoba. La primera evidencia. La segunda evidencia es que hay políticos que utilizan este tipo de actitudes delictivas para sacar un rédito político en beneficio de un partido y en contra de otro. Y creo que cuando se produce un delito, la primera obligación de un político es ser respetuoso con la investigación correspondiente, sensato y ponderado en sus declaraciones y no utilizar los hechos delictivos en beneficio político propio y en perjuicio político ajeno. Y esta doble evidencia es una muestra de lo que ha venido a ocurrir en esa última trifulca política que ha acreditado que se basaba en hechos falsos. Evidentemente, que un político haga demagogia siempre es lamentable, pero que la haga el Gobierno de España desde un ministerio, eso requiere, cuando menos, una explicación y una rectificación. Pero vuelvo a reiterar, la denuncia falsa no puede tapar los delitos de odio. Y lo que también es evidente, que una mera sospecha de un delito de odio no puede activarse políticamente en beneficio propio y en perjuicio ajeno. Y, insisto, esto es lo que se ha producido en el último acontecimiento que hemos tenido conocimiento en España y que ha dado lugar a bastante información y cobertura mediática. ¿Había alguna otra pregunta o no? No, ¿no? Ah, usted, yo soy muy respetuoso con las comunidades autónomas que no quieren inversiones. Supongo que esos 1.400, 1.700 millones de euros se pueden inyectar a las comunidades que sí queremos inversiones. Necesitamos finalizar el tren de alta velocidad a Galicia, necesitamos conectar el tren de alta velocidad con Lugo, necesitamos acceso ferroviario a los puertos gallegos y necesitamos la salida sur de Vigo. Con esos 1.400 millones de euros podemos hacer la mayor parte de las obras que le acabo de referir. A partir de ahí comprenderá que es muy difícil de entender que si un aeropuerto, por razones logísticas nacionales, se necesita ampliar, que no se amplíe porque la comunidad donde se ubica ese aeropuerto está en contra. Hay que gobernar, y gobernar significa tomar decisiones. Y los aeropuertos, de momento, son una competencia exclusiva del Estado. O se necesita ampliar el Prat o no se necesita ampliar el Prat. Pero si se necesita ampliar el Prat, hay que ampliarlo, porque eso es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña, es bueno para España. Ahora, si todo esto es un trueque para intentar una cierta buenismo político y decir que queremos pero no lo hacemos, pues comprenderá que es un juego en el que yo no voy a entrar. Lo que sí le digo es que en Galicia tenemos un déficit de inversión de infraestructuras y donde sobre, nosotros nos candidatamos para recogerlo.
Sí, presidente, eu quería saber se o Sergas ten calculado xa cantos galegos inmunodeprimidos poden recibir a terceira dose e como vai organizarse, non sei se vai organizar dende xa, e se van acudir a centros masivos, centros sí. De saúde. Por outra banda, quería preguntarle unha valoración sobre a posibilidade de que o Constitucional considere anticonstitucional o segundo estado de alarma, incluindo valoracións como que, bueno, pues que o feito de trasladar responsabilidades a comunidades autónomas pues, para restringir liberdades, pues que non foi constitucional.
Sí, vamos a ver, efectivamente estamos neste momento facendo unha relación. O máis importante, o prioritario, urxente é remitir a todo o personal, perdón, a todos os galegos, galegas trasplantados, que serán prioritarios para a terceira dose. Isto vamos a facer de forma inmediata. Se os podemos vacinar antes de que acabe a semana, o faríamos, senón sería o principio da semana que ven. Esta é a primeira prioridade. E seguiremos, por suposto, dentro do IANOS, das historias clínicas, vendo os pacientes que se poden considerar, de acordo con ese protocolo, inmunodeprimidos, para actuar, activar. Pero o primeiro é calquer persona trasplantada na comunidade autónoma que saiba que ten que ser chamada nas próximas horas. E no caso de que non reciba unha chamada durante esta semana para indicarlle o lugar da vacina, pois que se poña en contacto cos teléfonos habilitados ao efecto. Entendo que non haberá fallos, porque estamos falando de personas contadas que siguen con un seguimento especial nos hospitais e nas unidades de trasplantes. En relación co que parece ser pode convertirse na segunda sentencia do Tribunal Constitucional que poda vir a concretar a inconstitucionalidade do estado de alarma, pois é bastante coherente coa primeira sentenza. Se a primeira sentenza considerou que o estado de alarma non era suficiente e que deberíamos de abordar o estado de excepción, parece razonable que tamén esteamos ante o mesmo suposto. Pero, insisto, polo que sei, esa sentenza non está firmada e, polo tanto, non temos unha sentenza definitiva que podamos comentar. Pero, con independencia de que este ou non firmada, o que sempre se dixo por parte de algúns presidentes autonómicos é que non tiñamos regulamentos e leis con rango suficiente para poder xestionar a pandemia. Dixemos tamén que cada comunidade autónoma non podía xestionar a pandemia sen unha legislación básica estatal. E dixemos tamén que se non dictaban esta legislación básica estatal, que nos deixaran dictar leyes específicas. A resposta foi que non a todo, incluída a recurso de inconstitucionalidade a lei galega, que, grazas ao Tribunal Constitucional, non foi suspendida e que, no último instante, chegamos a un acordo co Goberno Central para retirar o recurso de inconstitucionalidade. Pero isto foi o que dixemos algúns presidentes autonómicos, pero o importante é que o Consello do Estado se manifestou de forma constante e o Consello do Estado dice claramente que era necesaria unha lei específica para xestionar a pandemia. Se manifestou no mesmo sentido o Tribunal Supremo e se manifestará, como xa o fixo na primeira sentencia, supoño, o Tribunal Constitucional. É dicir, o Goberno de España non xestionou a pandemia desde o punto de vista da legislación e desde o punto de vista das súas competencias e deixou os presidentes autonómicos absolutamente abandonados desde o punto de vista legal. Eso é un feito que, lamentablemente, se ven a constatar en distintas resolucións judiciais ou de órganos consultivos. O estuvemos dicendo durante moito tempo. A última foi a discusión sobre a validez do certificado COVID. Imagínense vostedes que países como Francia, Alemania, Italia, Portugal estén pedindo un certificado COVID e que un presidente autonómico que o pide pois non o pode pedir porque unha sala do Tribunal Superior de Justicia de Galicia entende que a legislación non é o suficientemente explícita para poder facelo. Na conferencia de presidentes en Salamanca propuxen outra vez dotar de legislación específica para que o certificado COVID fora exixido para dar seguridade e para incentivar a vacunación. A resposta foi, na miña opinión, bastante soberbia. Dixo que eso non era necesario e que non estaban de acordo porque eso era prexudicar os mozos. Esta é unha demagoxia francamente importante. Que ocurriu? Que dende que saliu o auto do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, todos os autobuses que tiñamos instalados nas cidades para test de antíxenos quedaron sin demanda. E prácticamente ninguén se fixo test de antíxenos nas semanas posteriores. O que ocurriu é que se incrementou o número de contagios e que o que ocurriu foi que perdimos forza no ámbito da saúde pública para controlar a pandemia. O que ocurriu, en definitiva, era o que lamentablemente intentábamos evitar, que era, mentras non teñamos vacinas, intentar convencer a xente moza que faga un test de antíxeno para poder acudir a lugares de ocio e para poder interactuar socialmente con máis seguridade. Ao final perdimos todos. Perdeu a hostelería, perdeu o ocio nocturno, perdeu a sociedade no seu conxunto e simplemente porque o Goberno Central considera que non é necesario legislar e, polo tanto, pois, en fin, nos trata como se fóramos territorios independentes da nación española, como si que cada un pode facer o que lle peta. Bueno, creo que eso é un grave erro, é un dos graves erros da pandemia, e algún día se recoñecerá. Esta pandemia, efectos de legislación, para o Goberno Central non existiu. Estamos na mesma situación prepandémica. Para este Goberno, a pandemia, desde o punto de vista das súas obrigas legais, foi un tema banal. E claro, cando morren máis de 100.000 personas, eso non é un tema banal.
Sí, presidente, o seu colega manchego anunciou unha rolda de contactos para falar de financiamento autonómico. Non sei se ten constancia, se xa se dirixión a vostede. E, bueno, como valora que se aborde esta cuestión? Grazas.
Nos temos un contacto, unhas reunións previas de bastante tempo con unha serie de comunidades autónomas onde poñemos en común os problemas de España. Castela León, Castela Mancha, A Rioja, Asturias, Galicia, levamos reunidos Aragón en distintos foros. Esta mañá precisamente falaba co presidente Castela León en relación a este asunto. Vamos a activar, por suposto, este foro, pero non para ir contra ninguén, senón para proseguir co que levamos traballando durante tanto tempo. O último foro creo que se fixo en Aragón, creo recordar, na sede do goberno de Aragón. Eu asistín, tamén se fixo foros en Castela León, creo que se fixeron foros en Asturias. Nos activaremos ese foro, por suposto, e acudiremos, porque somos cofundadores do mesmo. Empezamos no noroeste, entre Castela León e Galicia, se estendeu posteriormente a Asturias, posteriormente se estendeu a Aragón e a Castela Mancha. Por tanto, estou absolutamente de acordo co presidente de Castela Mancha que este foro de traballo de problemas comuns de España debe de reactivarse, insisto, non por reacción a nada, senón simplemente porque estaba conformado e tiña xenda de traballo desde fai moito tempo. Está o tema do financiamento, o tema da despoboación, o tema demográfico, o tema de España vaciada, en fin, temos bastantes asuntos na orden do día. Retomaremos ese foro en canto ás asendas dos presidentes autonómicos o permitan. Por suposto, Galicia, como impulsora do foro, está absolutamente a favor de proseguir con normalidade os nosos traballos de mellorar a cogobernanza nun Estado tan complexo como é o Estado español. Moi ben, pois moitísimas gracias a todos. Ah, perdón, había unha pregunta. Perdón.
Boas tardes. Quería preguntarlle sobre o tema dos municipios que quedan sen caixeiros. Que lle parece que a banca comunicase aos seus empregados que gañou a subvención para instalar caixeiros en municipios que quedaron sen oficina bancaria antes de que esa decisión sexa pública e oficial? Por outra banda, tamén lle quería preguntar a súa opinión sobre que un alcalde do seu partido, en concreto de Campo Lameiro, queira declarar persoa non grata ao presidente de a banca, precisamente por este motivo, por pechar a última oficina que quedaba. E, por outra banda, sobre ENCE, tendo en conta que a postura do seu goberno é a defensa da súa permanencia aquí, si lle gustaría que esta empresa tivese unha sede social en Galicia e pagase aquí os impostos. Gracias.
Ben, como recordarán, Galicia anticipouse a un problema que o veíamos vir como consecuencia da estrutura financeira que se vive en Europa e as dificultades alegadas polo sector bancario en relación coa presencialidade da oficinas como consecuencia do efecto sustitutorio, en primer lugar, da banca electrónica e, en segundo lugar, do pago con tarxeta, que se está pues, generalizando, sobre todo, na población moza. Hai personas que nunca entraron na oficina bancaria e que teñen 40 anos e probablemente nunca volvan a entrar. Por tanto, Galicia, desde fai tempo, antes de que empezase este debate, no momento X, donde fixemos o estudo, xa tiñamos unha serie de concellos sin oficina bancaria, sen servicio financeiro básico. E o que fixemos foi ser innovadores e iniciar un proxecto para evitar a exclusión financeira que padecía a comunidade autónoma no momento en que se finalizou o estudo. Isto agora, evidentemente, xa afecta non aquel momento X, senón que afecta a outros concellos e a toda España. Hoxe trae un bo reportaxe ao Faro de Vigo, collendo como fonte o Banco de España, onde acredita que Galicia non é das comunidades, a pesar de ser a máis dispersa de España, non é das comunidades con maiores dificultades de accesibilidade financeira. Remítolle a informe do Banco de España e, se quere, o xornal que acabo de referir, porque se fai eco de ese informe. A media, hacia un caixeiro, oficina bancaria en España, está en casi 23 kilómetros. En Galicia estamos en 14 kilómetros e pico. E, por tanto, estamos nunha situación, a pesar, insisto, da dispersión, 34.000 núcleos de población, mellor que a media de España. Ora ben, Esta é a situación objetiva. Cal é o posicionamento do goberno? O goberno galego entende que ten que haber unhos servicios financieros básicos que o Banco de España e o goberno do Estado ten que garantir. E por iso nos diriximos por carta, de forma explícita, o goberno, por parte do Consello de Facenda, solicitando actuacións e nos poñéndonos a disposición do goberno para ver que podemos facer. E, por suposto, creo que tamén os concellos. Por tanto, o que fixo Galicia en relación a esa proposta que fixemos coa FEGAN, onde se incorporaron concellos de todos os cores políticos para instalar caixeiros, concellos do PSOE, do BNG e do PP, é unha proposta que creo que é unha proposta razonable. En relación con un comentario que vostede dice que dixo unha entidade financeira, pregunte a entidade financeira. Non lle podo trasladar. Claro, se solamente hai nun concello unha entidade financiera que quere instalar un caixeiro, supoño que igual conclúe que ese caixeiro o vai instalar o único solicitante, o cual non debería de estranar a ninguén, se solamente hai un solicitante. E se hai máis solicitantes, pois pregunte a entidade financeira cal é a súa resposta. En canto a determinadas actitudes de determinados responsables locales, mire, nós estamos de acordo en que non é admisible que da noite pa mañá un concello se quede simultaneamente sin oficina bancaria e sin caixeiro. Non estamos de acordo. Non estamos de acordo como goberno, nin estamos de acordo como grupo parlamentario. E así o trasladamos no debate ao Parlamento que leva registrada esa iniciativa fai bastantes días. Tanto esa é a nosa postura. Comprendemos todas as dificultades, sabemos que temos que traballar nun modelo nacional, isto está ocurrindo en toda España con maior intensidade que Galicia, pero para nós non hai ninguna razón que debamos de admitir para que un concello se quede sin ninguna oficina bancaria e sin ningún caixeiro. Si isto non se pode obrigar coa legislación actual aos servicios bancarios, temos que buscar unha fórmula para solucionálo. En todo caso, creo que vostede tamén viu que o presidente Correos España dixo que isto solucionaba él. Bueno, pois estamos a favor. Si Correos España nos dá esta solución global para todos os povos de España, eu non poderei máis que felicitalo. Se non é así, pois supoño que o presidente Correos e o delegado do goberno que presentaron esta iniciativa nos explicarán en que consiste. Pero por cerrar este asunto, nos entendemos perfectamente que o alcalde de Campolameiro defenda os seus veciños dos mínimos servicios financeiros básicos que debe de ter ese concello. Manifestacións concretas sobre personas concretas, esas cuestións non entramos porque nos parece que non ten un contido político, senón que ten un contido personal donde nos non vamos a facer valoracións. Vale, pois agora sí. Ah, ENCE, sí. ENCE, a pregunta era, perdón, si... Yo creo que a postura de ENCE é coñecida, non mudou. A postura de ENCE que nós non podemos neste momento pechar a única pasteira que temos en Galicia, sendo Galicia unha das 10 primeiras potencias europeas na produción de madeira. É unha postura lóxica. Segundo, non podemos dicirlle ás familias que se teñen que quedar sin postos de traballo. Non podemos dicirlle aos camioneiros que teñen que vender o camión e non podemos dicirlle ao Porto de Marín que se vai a quedar sin a maior parte de actividade. E a partir desde aí, esa é a nosa postura coñecida. Se ven outra pasteira, sexa ENCE ou de outra marca, que quera poñer unha instalación en Galicia, nos vamos a abrir as portas. Na nosa opinión, en Galicia caben dúas pasteiras. Por tanto, de pasar de dúas que caben a non ter ninguna, comprenderá que nós non nos apuntamos a esa demagoxia. Non nos gusta o lugar onde está ENCE, por suposto. Cumple a normativa? Sí. Non nos gusta o lugar? Non. A demagoxia hai que deixala sempre do debate político, sobre todo cando estamos xogando con miles de empregos, e miles de familias, e miles de propietarios de madeira, que nas próximas semanas, e digo semanas, vamos a esperar o que dice o Tribunal Supremo, poden quedarse sin vender a madeira opción unha, opción dúas, vender a madeira máis barata para, porque hai que pagar os gastos de transporte, e tres, o que sí se van a quedar sin traballo é o personal que traballa na pasteira Ence en Pontevedra. Nós non nos apuntamos a iso. Vamos a seguir con o noso plantexamento de que se hai fondos europeos e se pode trasladar a pasteira, fantástico. Se o goberno non quere destiñar fondos europeos para ese traslado, o entendo, pero o que non podemos en ningún caso é que o goberno nos bote e nos peche unha industria máis, porque xa leva pechadas varias. Esa é a nosa posición.
Una última pregunta, una última cuestión. Sobre la tercera dosis, quería preguntarle en Galicia a qué sectores o colectivos va a ir destinada la tercera dosis de la vacuna. Gracias.
Bueno, nosotros no nos vamos a apartar, porque no nos hemos apartado nunca de los criterios científicos, epidemiológicos y de los expertos en vacunas. No lo vamos a hacer, vamos a seguir apoyando a los expertos en relación a este asunto, ¿no? Nos ha dado buen resultado. Nos vamos a seguir guiando por lo único que se puede guiar un político, que es por la evidencia científica acreditada por los científicos. En este momento tenemos ya la confirmación de que las personas inmunodeprimidas deben de tener una tercera dosis y estamos esperando el ensayo clínico de los menores de 12 años y también tenemos en cartera el estudio de las personas mayores, las personas más vulnerables, si es necesario o no, la tercera dosis de recuerdo, igual que el personal sanitario, que es un personal especialmente expuesto y que fue vacunado ya hace mucho tiempo. Por tanto, esos son, digamos, nuestros radares de preocupación. Pero vamos a actuar de acuerdo con los criterios de vacunación científicamente avalados. No vamos a improvisar en relación con dosis sin que la evidencia científica lo acredite y lo aconseje. Bien, pues ahora sí que muchas gracias.